Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, gaurkoa da Muffin Beltzaken bigarren irratsaioa denboraldi honetan. Arratsaldeon Txabo.
Arratsaldeon Ander, zure lehenbizikoa da.
Nire lehenbizikoa, bai, aurreko astean oraindik kanpoan nengoen eta Eskozia nahi zuzen ere.
Eta gaurkoan, zer, nik goizan hotxe indiotan derrita esan diozu, ze ostri, zer iburuz einen dugu gaurre saioa, eta ze saio eta ze kristo, pues etzen gogoratzen, eta esan du, bueno, Eskozian egon nahi zen ez.
Dena gezurra.
Eskozian egon nahi zen ez, igual erreza daukar lotzeko norbait, elkarrizteketatu, ezakit, musika talderen bat edo biletu, eta osatolako menu bat, ez?
Eta ala izan da, badakizue, iraiaren 18an independentzia referenduma izan zela Eskozian, eta data hori baliatu dugu, guri irratsaioan ere Eskoziari buruz mintzatzeko, bertan azkeneko bi urtetan izan dago prozesuaz mintzatzeko, eta horretarako guztirako gurekin daukagu Aitor Agirrezabal Garako kazetaria. Arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon Ander.
Eta horretaz gain zer, pues baitaren nahi genuen zeozer ezagutu Eskoziako punk rock eszenari buruz, ez? Horretarako elkarrizketatuko dugu gure lagun Jokin, Eskoziar Euskaldun talde bateko kidea bera.
Baina horrekin guztiarekin hasi aurretik, badakizue beti guri irratsaioaren hasieran Ximusek bisita egiten digula, eta gaur ere hemen daukagu. Arratsaldeon Ximus. Arratsaldeon.
Kaixo. Kaixo,
bai.
Kaixo.
Nahi duzunean.
Bueno, gaur entzun dut Scotland iburuz egin bat zenutela zerbait, eta arduan nik alendu naiz pentsatzen zer neokanik eskuartean Scotlandekin, eta zirri borratu dut, beti zirri borratzen dudalako, bizitza zirri borra bat dalako, da shit, bat orduan...
Haian komeni da, Ximus, zure buru orkestea Aitorrek ez baizaitu ezagutzen, lehen daukagu.
Bueno, ez du garrantzian degiri. Kontua da, Newcastleko Unibertsitatean, ez da Scotland, baina oso gertu dago, eta erraten dute Moskortzea ona denean, dena azten zaizula segundu batean, eta segundu hori oso importantea dela, eta ez dakit zenbat gautza errandi duten horren inguruan, eta ni ados nago Newcastleko Unibertsitatea honekin. Eta gero importanteena gaur Scotlandi buruz ene ustez, bada ene lagun bat James. James?
Bai.
James?
Ez dugu esagutzen.
James, bueno, James. Bada Scotlandgoa, a ber...
Zaldea.
Aberdin goa. Bai, hola, oso lan bide interesantia du, nik uste dute hemen jende haunitzek ez du aurkitu oraindik lana, eta berak hartzen ditu katuak, the cats, hartzen ditu katuak eta disekatzen ditu alkanfor usaina eta otabertze, eta gero jabeek ikusten dut eta beraien amets segitzen du, oza, harremana segitzen du bertze fenomeno batean, ez dakit urartzen duzuen disekazioaren inguruan. Bueno, berdin dio. Eta finitzeko gaur...
Agian eskaliburrekin edo lako zerretekin ziteken.
Berdin dio. Finitzeko aipatu behar dudana, Kentakin gure etxetik oso gertu ezagutu nuen gizon bat bizarduna, bere amaren lagun baten ilobaren ondoko bizilagunaren anaiak harreman ona omen zuen ustez Glasgoweko auzorik pobrenean jaioteko gizazeme batekin. Eta postako harremana zen, hori historia honetan, the most important, the really important, the garrantzitsuena, bada postako harremana zela, postako harremana, eta paperezkoa zela, eta egun digitalizatu ditugu harreman oro, that's pretty bad. Ene ustez, eta politago, askoz politagoa da paperean egindako gutunak eta orte bertze. Eta gaur egun galduak daude guztiak, eta horrek kezkatzen nau, baina kezka apaltzeko edanen dut pixka bat.
Beraz,
zuen baimenaz.
Bai,
agur.
Agur, Ximus, urren master arte. Bueno, ba, berriro hemen gaude, 107 FM-an Eguzki Irratian Muffin Beltzak saioan, eta Txabok, teknikariak, gaurko paperean, musika duinu hau esartu dizkigu, albako, albazarreko duinu hau ekain zuzen ere gaurkoan Eskoziari buruz hitz egin nahi dugulako, horretarako gurekin dauka gomen Aitorak Irrezabal garako kazetaria, arratsaldeon. Bueno, geroago esartuko gara analisi sakonagoetan eta komentatuko dugu ere prozesua bera nolako izan den, baina aurretik flash batean jakineko banuka Aitor nola jaso zenuen erreferendumaren emaitza edo zer irakurketa egiten duzun. Badakigu denok, irailaren 18an izan zela galdeketa, Eskoziarren 54%ak baina pitxin bat gehiok esan ziola ezetz independentziari, eta ia 145%ak baietz. Zai nola jaso zenuen, espero ote zenuen olakorik, ze sentsazio uki zenituen egun horretan.
Bueno, sentsazioa nik uste urte guztian zehar moldatzen joan dela egun horretara iritsi arte. Ni duela urte bete joan nintzen Eskoziara, referendumera bitarteko bide guzti hori kubritzera. Eta hasieran hemendi joan nintzen ideia batekin, hau da, ezetzak garbira hasiko zuela. Behin ara iritsi eta asteak, hilabeteak pasa ala, nire esperantza hasi joan zen, eta uste dut gutxiengo horren artean egon, hau da. Bai, ezko irabaziko zuela, uste zuen gutxiengo horren artean. Ikusi da, ez nahi zela oso... oso trebea, baina, bueno, orduan, referendum egunera iritsi nintzen, bai ezkoak irabaziko zuelakoan. Gero emaitzak dakizuen ez atera ziren irailaren 19 ordu txikitan. Eta bueno, irakurketa hori bada, ni uste garrantzitsuena, jende askok emantzuela boza. Hori garrantzitsua da edozein herritan, baina esango nuke are gehiago Eskozian. Oso partaidetza txikia izan ohi duen herri bat delako, eta gai honetan bai jendeak ikusi duelako benetan bere etorkizuna jokoan zegoela, eta naiz eta ezetzak irabazi, uste dut ia 145%-eko baiezkoa ateratzea zerbait aldatu denaren seinale garbia dela, hau da, Eskozia inoiz ezingo dela berriz orain arte bezalakoa izan.
Hori, horretan gero berandago sartuko gara, baina edozein modutara gako batzuk eman dituzu, izan ere zu joan zinenean orduko inkesten arabera baietzaren aldeko babesa oso ahula zen, gaur egun 145%-ean dago. Urtebete atzera eginda, zer topatu zenuen zuk Eskoziara iritsi zinenean, lehenengo aldiz Edinburgon aterrizatu zenuenean, zer topatu zenuen, eta pixka ze asmorekin joan zinen, nola iritsi zinen Eskoziara?
Nahita ez, beti atzerrira zoa zenean ideia batekin zoaz. Ni referendum bat bizitzera ni joan, eta uste nuen kaleak jendez beteta topatuko nituela, referenduma ez tabaida guztietan, taberna guztietan, kale guztietan topatuko nuela, eta inondik ere. Etzegoen taberna bakar batean lagun kuadria bat gai horretaz hitz egiten zuena topatzerik, etzegoen inongo irudirik kalean, inongo, hau da, pankartarik, zegoen ezer, dena edabidetara mugatzen zen. Orduan, niretzako hasiera batean pixkat desilusionantea izan zen puntu horretatik. Badakit hori, eta konparazio hori egitea txarra dela, baina, bueno.
Bai, azkenean gu leku konkretu bat etigatoz, ez? Kultura politiko jakin bat daukana eta oso ezberdina da.
Hori, uste nire irudia bazen, edo nire pentsamolde bazen Euskal Herrian era guztiz kontrako batean biziko genuk. Eta ordan, pixka bat hasieran izan zen, bai, nahiko hotza.
Ezin mutan ez dakit gogoan daukazun zein izan zen zure lehenengo kontaktua prozesuarekin, alegia, noiz ikusi zenuen lehenengo aldiz zerbait zer ikusi zeukana referendumarekin, edo noiz hitz egin zenuen norbaitekin horretaz, edo kostatu zitzaizun hori topatzea. Hori esan duzu, baina zein izan zen zure lehenengo...
Ba, iritsi eta berehala lehendabiziko asteburuan izan zen goratzut Radical Independence kanpainen urteko konferentzia, eta bueno, han izan duen lehendabiziko kontaktua benetan kanpainarekin. Aurretik bai Davidetan, egunkariak irakurrita, eta bai, banuken kontaktua, baina pertsonalki lehendabiziko kontaktua hura izan zen. Eta han sentitu nuen benetan bazegoela gogoa edo bazegoela jendea hor lanean zebilena. Etzen, aurretik etzen ikusten zenun zerbait.
Eta jende horren partetik ilusioa sentitzen zenuen, esan dut orduan, esan dugun moduan, baiezkoaren aldeko babesa oso mugatua zen. Ez dakit alare jende horrek ilusioa zeukan, motivazioa zeukan, benetan ikusten zituen aukerak etorkizun batean baietzak irabazteko.
Bai, jende horrek bere kanpaina horretan zentratu zuen, hau da, haiek ilusioa eskaintzen zuten, Eskozia berri bat, Eskozia aldatu bat eskaintzen zuten, horretarako ilusioa zuten, eta hori zen gainera bi kanpainen arteko desberdintasun nagusia. Baiezkoak ilusioa eskaintzen zuten, eta ezezkoak guztiz kontrakoa. Jende honek, eta gaina oso jende aktiboa izan da, urte guztien zehar, nik uste Yes Eskoldan kanpaina ofiziala baino askoz ere aktiboago izan direla, eta hori zen haien arma nagusia, ilusioa Eskozia berri bat sortzeagatik.
Aipatu behar baitu Aitor momentu honetan Radical Independence kanpainari buruz ari gara, eta bueno, urentzule jakin dezaten, hau da Yes Eskolan kanpaina ofizialaren ezkerrera nolabait esateko sortu den mugimendu bat, ezta? Pixkat independentzia bai, baina horrekin batera bestelako aldaketa soziala planteatzen duena, eta ez duena bakarrik independentzia utxutxean planteatzen, ezta?
Horia, Yes Eskoldanek baitu mila dar. Azkenean talde horren inguruan sortu dira emakume taldeak, enpresari taldeak, gazte taldeak, eta hoien artean Radical Independence kanpain badela, esango genuke hori. Yes Eskoldanen barnean ezkerrera kokatzen den taldea. Haien planteamendua hori da, ez da inungo momentu, ez dute haien burua nazionalistatzat edo abertzaletzat bai, hartzen, eta baina ikuste dute independentzia aldaketa radikal baterako giltza bezala. Eta hola planteatu dute kanpaina urte guztian zehar.
Aipatu dugu askori eta nire ere harritu gintuen gauzetako bat izan zela bueno, hankalean topatzu duzun ostasun hori, ez edo ez duela ematen benetan ez gertatzera doanik. Zukera aipatu duzu hori, baina gero gila da ere, bueno, gero hitz egingo dugu parte hartzea, zukera aipatu duzu oso parte hartzea altua izan da, eta horrek erakusten du nolabait, bueno, igual kalean ez dela ikusi, baina bai egon dela interes bat. Nola garatu da interes hori edo, zeren bitartez, agian kalean ez, baina zeren bitartez eukidu jendeak informazioa, hitz egin da horretaz, nola izan da hori?
Nik uste edabidek paper nagusi bat jokatu dutela prozesu guztian zehar. Kalean esan dugunez, hori oso mugimendu gutxi ikusten zen, eta aldiz egunkaritan, telebistan, urte guztian zehar, nik hamen eman duan urte guztian zehar, behintzat, egunero. Egunero zenituen artikulo pila, reportaia pila, berri pila bai irrati edo telebistetan. Orduan, agian kalean hori ez duz ikusten, baina etxean jendeak bere telebista jartzean edo irratia jartzean gaia egunero gonda etxeko sukaldean. Orduan nik uste horrek ere garrantzi handia izan duela, batez ere edabideek jokatu duten paperagatik. Eskoziako edabide gehienak, Herald Eskoldan izan ezik, jabe ingelesa duten edabideak dira, eta horrek ere mugatu du, adibidez, berriz ere komentatzen dugu Radical Independence-en kanpaina, horrek ere asko mugatu du, ez bat zeukan inungo edabideetan ateratzeko aukerarik, eta horrek ere mezu batzuk mugatu egin ditu.
Beraz, edabideen eragin horren ondorioz, edo bueno, beste motagateko partaidetzen ondorioz, azkenean, esan dugun, 1986 uste dut izan zela parte hartzea referenduman, hori ikaragarria da edo nun, baina ere gehiago Eskozian, zuk ere esan duzu, zergaitik?
Eskozian azkeneko hauteskundetan, izan zire azkeneko hauteskundeak uste dut 2011an, izan ziren, horren ez dut gogoan, 2011an, izan zen 1950-eko partaidetza. Lokaletan, izan zen 1932-koa, eta azkeneko Europa erretan 1934-koa. Zenbaki betatik 1986 bat lortzera, pasatzea, kriston aldaketa da. Azken, benetan jendea mugiarazi duzula erakusten duen zerbait, jendea benetan interesatu den seinale da, euren etorkizuna benetan jokoan zegoela ikusi dutela. Mm-hmm. Agian, benetan politikan parte hartzeko pausu hori ematera jendea gonbidatu ikusi bere burua edo. Mm-hmm.
Eta horrek esan nahi du, hamarkada askotan sekula bozkatzela joan ez diren sektore batzu nolabait itzuli direla, eta hor batez ere, bueno, aipatzen zen, langile klaseak, sektore baztertuenak edo pobrenak, normalean inoiz ez duten haien burua horren parte gisa ikusi, oraingoan bai ikusi dutela. Uste duzuk ere aukera izan zenuela egoteko horrelakoren batekin, ez da? Lehenengo aldiz bozkatzela zi joanen.
Nituen pare bat elkarrizketa, alde batetik einion elkarrizketa ja, 60 urteko gizon bati, Edinburgoko Craig Miller auzokoa, auzo txiroena edo. Eta berak bai parte hartu zuen aurretik referendum batean, ez hauteskundetan. Berak parte hartu zuen 1979ko referendumean, eta ordutik berriro ez zuen inoiz parte hartu. Mm-hmm. Eta berak komentatzen zian ez, orain ikusi zuen benetan eragina izan zetzakela parte hartze horrek. Benetan aldaketa bat eman zitekela Eskoziarentzat. Azkeneko hauteskunde guztietan ikusten ez zuena edo. Hor langile, zu komentatu duzu langile klase hori, azkenan Eskozian langile klaseak indar asko dauka, mm-hmm. baina ez du indar hori hauteskundetara eramaten. Bi arrazoiengatik, batez ere, alde batetik laboristen dekadentzia gatik edo laboristek batez ere Tony Blairren garai horietatik hartuten bideak benetan Eskozian babes asko kendu die eta langile klasea oroar laboristentako ematen zuen bere botoa. Mm-hmm. Eta bestetik batez ere aurrerago, edo atzerago barkatu, jotzen baldin badugu, Margaret Thatcherren garaira, jo barko genuke, eta Margaret Thatcherrek kriston sarraskia egin zituen langile klasearen artean, eta askok orduan bertan galdu zuten konfiantza politikan, edo behintzat bozken bidez egiten den politika horretan.
Mm-hmm. Beraz horrik usten da, langile klasea berriro itzuli da nolabait parte hartzera, olako prozesu politikoetan, eta horren olabait erakusten du, behin eta berriz komentatu izan dena, eta irakurri izan duguna Eskoziako referendumaren inguruan, eta da, ez zela inbeste izan auzi identitario bat, baizik eta gehiago eredu sozial batekin, eredu ekonomiko batekin, gizartean ongizatearekin lotutako zerbait. Hori behin eta berriro komentatu dugu, Euskal Herrian ere horretaz hitz egin izan da, azken astean, Euskal identitatea gora eta bera, bueno, ez baian egon da, zu nola ikusten zuhori guztia? Benetan izan da auzi sozioekonomikoa identitarioa baino?
Bai, guztiz, nik uste guztiz. Egia da, azkenan olako puntu batetara iristeko, olako oinarri identitario bat beharrezkoa dela. Mm-hmm. Da, nazionalismoaren nonbaitetik dator Eskozian. Baina uste dut, referendum hau, bai izan dela auzi sozioekonomiko bat edo. Eskoziarrei inoiz ez dietesan eskoziarrak ez direnik. Mm-hmm. Eta orduan, iraiaren 18an haien boza eman zuten ez eskoziarra naiz edo britainarra naiz erabakitzeko. Mm-hmm. Baizik eta eskoziarra moduan interesatzen altzait britainaren edo erresuma batuaren barnean geratzea edo ez. Hau da, nire pentsioak nire pentsioentzako hobea izango da, bai edo ez. Eredu soziala mantendu ahal izango dugu Eskozian erresuma batuaren barnean geratzen baldin bagara, bai edo ez. Holako puntuak izan dira azkenean debate hau aurrera eraman dutena.
Aipatu beharra baitago Eskozia soziologikoki ere orokorrean ezkertiarragoa dela Inglaterra baino, eta azkenean, bueno, horrematen dela botere indarre oreka bat, non Inglaterran irabazten duen alderdiak, kasunetan alderdi kontserbadoreak agintzen duen erresuma batua osoan, eta beraz Eskozian ere, naiz eta Eskoziania babesik ez eduki. Suporatzu dortik ere asko izan duela honek, ezta?
Bai, azkenean bi naiz eta hori, erresuma batua den, errealitate politikoa guztiz desberdina da Eskozian edo Ingalaterran esango nuke kasu hontan. Mm-hmm. Eskozia azkeneko hamarkadetan izan da hori, laborista eta SNP-ren arteko leia bat, eta aldiz erresuma batua edo Londreseko parlamentua orain gaur egun kontserbadorea da. Eta kontserbadore bakarra. Hau da, Eskoziatik Westminsterreko parlamentura doazen Westminsterreko parlamenturako hautatzen diren parlamentari guztien artean toriek edo kontserbadorek bakarra daukate. Hori oso babes urria da eta nik uste hau dela ere klabea eskaintzen ari diren devoluzio horren inguruan azkenen. Londresek irabaziengo bailuke edo toriek iraziko lukete.
Beraz, aipatu dugu arrazoietako bat, edo identitarioa ez izateko arrazoietako bat da, erresuma batua zentzu batean beti onartu izan dituela eskoziarrak eskoziar modura, alegia ez dutela euren identitatea borrokatu behar izan zentzu batean, eta hori da gainera Euskal Herriarekiko eta Kataluniarekiko aipatu genezaken ezberdintasunetako bat, eta bestea erabakitze eskubidearen ingurukoa alegia handagoen onarpena edo Britainiako hundiko gobernutik nola onartu izan den hori guztia, ez? Nola onartu izan den erabakitzeko eskubidea duela Eskoziak eta nola onartu izan den era natural batean erreferendum bat egiteko gaitasuna daukatela. Nola ikusten duzu hori?
Han erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida guztiz gainditu da gau da. Inork ez du zalantzan jartzen horrek ala izan behar duenik. Ari naiz bai alderdi independentistetaz, edo unionistetaz, edo ezkerreko jendeaz, edo eskuineko jendeak. Denek ulertze dute erabakitzeko eskubidea oinarri demokratiko bat dela, eta baita Cameronek esan zuen erreferenduma igar ostean, berak esan zuen SNP-ek gehiengo soa lortu zuen Edinburgoko parlamentuan.
Bai.
Euren programa elektoralean erreferenduma eraman da demokratikoki euren eskubidea da erreferenduma hau aurrera eramatea. Beraz, hori da, nik uste gure Euskal Herriko edo herrialde katalanetako kasua eta Eskoziak duten desberdintasun handiena. Han eztabaida bai edo ez, eta zergatik den bitartean, gu hemen oraindik eztabaidatzen ari gara, gukagian ez daukagu eztabaida hori, baina
estatuarekiko
eztabaida hori bozkatu aldugun, edo ez. Da, hori...
Argipen bat egiteagatik, gaurko Idoia Mendiaren hitzak. Ezin da, demokrata izan eta erabakitzeko eskubidearen arguzia hori aldiberean defendatu.
Hori izan du.
Alaxe.
Ba, berak ulertuko du.
Edo nola ere, eta sartzearen gutxinaka emaitzan, eta bueno, irailaren 18an gertatu zen horretan. Aipatu dugu, nolabait, aspaldi bozkatzera zihoazen sektoreak, tartean langile klasea, itzuli dela, parte hartu duela, nolabait identifikatuta sentitu dela prozesuarekin, eta parte hartu duela. Eta pentsatzekoa da, oroar, langile klaseak baiezkoaren alde egin duela. Baina donola, iruditzen duenez, ba, ez behar beste. Horregatik ezkoak irabazi du, zirak urketa egiten duzu horretan, benetan ez da lerratu langile klasea baiezkoarekin, edo gehiago espero zen klase horrek bozkatuz gero are argiago izango zela baiezkoaren garaipena, nola ikusten duzu?
Nik uste parte hartu duen langile klase horrek bai egin duela gehiengo handi batean baiezkoaren alde. Baina egia da ere referendumaren aurretik 10 egunetara Gordon Brownek egin zuen devoluzio eskaintzarekin askok nik uste ere edo etxean geratzeko aukera hartu zutela, edo baita ezezkoaren alde bozkatzeko aukera. Azkenean, hori, langile klase horrek ere, bueno, ez dauka konfiantza askorik Alex Salmon eta SNP-rengan. Mm-hmm. Eta Jesse Scholdanek izan duen arazo nagusietako bat hori izan da, kanpaina asko fokalizatu dutela Alex Salmonen aurpegian. Mm-hmm. Eta nik uste alde horretatik langile klase horrek ere bere duak izan zitzezkela. Mm-hmm. Baiezko ematerakoan eta euren gobernua Alex Salmonen esku guztiz usterakoan.
Izan ere badakizu entzuleak erreferenduma baina uste dute bai 10 egun edo lakoren bat aurretik unionistek azkeneko maniobra bat egin zutela nahiko improvisatua zirudiena baina bueno igual inez ez dugu jakingo benetan aurretik pentsatua zegoen edo aste horretan atera ziren inkestei baietzari babes handia ematen zioten inkestei erantzuteko modu bat izan zen nolabait edo nolare planteamendu bat egin zuten ezkoak irabaziz gero Eskoziari botere gehiago emango zizkiotela autonomia eta badirudi horrek nolabait ekarri duela ezkoaren garaipena edo zentzu baten erabakigarria izan dela ez dakit ni ze punturaino izan den erabakigarria ez nik gero nire esperientzia ere kontatzearren gero referendum bat geroan batez ere Eskoziako iparraldean hainbat jendearekin hitz egiten aitortzen ziaten ez bozkatu zutela arrazoi horregatik alegia agian baietzkoaren alde zirela baina azkeneko momentuan eskaintza hori egin eta gero eta aurretik zeuzkaten beldurra kontuan hartuta erabaki zutela ez bozkatzea. Zagit, horrek esan nahi duen 145 kalare baietzan manbarlimazioen independentziari bagian hau gertatu izan ez balitzagian beste gora batean egon guinatekela, ez dakizu nola ikustu duzun, ze puntura nio izan den erabakigarria edo ez?
Nik uste erabakigarria izan dela guztiz. Ez dakit mandiren baiezkoari faltezen zaitzkion sei puntutapiko oiek lortzeko aina, baina pixo izan duela nik uste seguru. Kontuan izan behar da, eskaintza hau aterazela baiezkoaren aldeko lehendabiziko inkesta atera eta ordu, mm-hmm. ordu gutxitara, ez zen, 12 ordu, holako kontu bat. Zuk esan duzun moduan, ez dugu inez jakingo ea hori hilabete edo urte bete lehenago zekiten zerbait zen edo ez. Nik uste pixua izan duela seguro. Kontuan hartu behar dugu, devoluzioaren ideia hau Salmonek galderan sartu nahi zuela. Alex Salmonek 2012an berak eta Erresuma Batuko lehen ministroa den David Cameronek Edimburgoko akordioa sinatu eta erreferendumeko baldintzak jarri zituztenean Alex Salmonek planteatu egin zuen hirugarren bide hori. Hau da, Eskoziarentzako botere berriak eskaini eta David Cameronek etzuen aukera hori onartu, esan zuen dena txuri edo beltz izango zela edo bai edo ez. Eta azkenean haiek izan dira
hirugarren aukera hori nolabait.
Hor sartu dutenak. Beraz, nik ez dakit zein puntutaraino zen benetazkoa baiezkoaren alde egiten zuen inkesta hori, baina egia da horren erantzuna izan zela aukera hau ematea edo aukera hau eskaintza. Mm-hmm. Beraz, kontuan hartuta, eskoziar askok zituzten beldurrak eta dudak batez ere, nik uste momentu zehatz batean planteatu zela, 10 egunetara, ia bueltarik ez duen momentu batean, hau da, ez dizu denborarik ematen horri aurre egiteko, beraz, eskoziarrek jakingo dute inor baino, baina nik uste benetako pixua izan duela, zen emaitzan.
Eta argi dago ikusita emaitza, nolabait eragina izan duela. Hemen ari gara eguzkirratian, Mafin Beltzak saioan Eskoziari buruz, eta referendumari buruz luze eta zabal, Aitor Agirrezabalekin ari gara, bera garako kazetaria da, eta bertan Edinburgon egon da urte betez. Baina orain une batez, telefonora egin nahi dugu salto, izan ere telefonoaren beste aldean Richard Windlin daukagu, arratsaldeon Richard.
Kaixo, arratsaldeon.
Eskoziarra da bera, baina Iruñan bizi da duela ja urte desente ez da.
Bai.
Eta berarekin ere genuen jakin nola bizi izan duen, Euskal Herrian bizi duen eskoziar batek nola bizi izan duen prozesua guztia eta zer sentitu duzun, nola bizi izan duzu?
Bueno, oso urduri nintzen, baino azken asteetan referendum baino lehen optimismo gero eta undiago sentitzen ari nintzen. Baiko kampaina hain ona zuelako kampaina anitza baino batua. Oso polita zen.
Eta nola jaso zenuen emaitza, ezkoaren emaitza?
Bueno, ba, hasieran kriston kolpe txarra zen, baino gero ulertu nuen orain egoera aldatua dago, ezta? Euneko berogeita bost zenbaki handia eta ona da.
Bai.
Eta pentsatzen dut independentziako sentimendua eta mugimendua oso indartsua eta erroturik direla.
Ederki, ez dakizuk inoiz imaginatu zenuen horrelakorik, alegia erreferendum bat ospatuko zela eta erabakitzeko eskubidea izango zenutela.
Bueno, erreferendum bai, baino nirentzat kampaina hain bikaina sorpresa handia zen, bai.
Beraz, baikorra zara etorkizunari dagokionean.
Bai. Pentsatzen dut Eskozia independentzia lortuko dugula datorren hamarkadan erresuma batua orain ezin du funtzionatzen ukatze gehiegi daukalako. Bai,
horrela den, Richard, eskerrik asko zuri ere, bueno, gurekin zure hausnarketa konpartitzen arren.
Barkatu nire.
Bueno, badirudi seinalea galdu dugula edo nolare hortxe daukagu, ez? Richard Wendlin, Iruñan bizien eskoziar honen hausnarketa aipatzen zuen, bera baikorra zela etorkizunari dagokionean, babesa handia izan duela independentziak eta hor, bueno, ja zerbait aldatu delaren seinale dela eta horrekin oinarri horrekin aurrera egiteko nahikoa indar dagoela. Ezakizu nola ikusten duzun, benetan badago jende bat esaten duna monumentxe bukatu direla aukera guztiak, eta edo bat ere hori unionisten aldetik entzun dugu, ez? Belaunaldi baterako behintzat hau itxita dagoela eta listo, ja, hor geratu dela. Eta aldiz beste jende batek esatu, ba, bueno, aurrera egiteko eta etorkizun batean independentzia eskuratzeko inoiz baino indar gehiago dagoela. Nola ikusten duzu?
Ni Richardekin guztizaz nago. Erreferendum honek zerbait benetan onan iruztez izan baldin badu izan da belaunaldi bat piztu egin duela. Piztu egin duela eta politikan parte hartzera animatu duela eta horrek nik uste ez daukala etenik. Azkenean Eskoziak ez bozkatu zuen irailaren 18an, baina ni ere berarekin ados nago egunen batean ikusiko dugula Eskozia independente bat. Gainera, ari dira beste bide batzutaz izketan, jada Eskozian, hau da, zuk esan duzun bezala, unionistak saiatzen ari dira, ba, hemen bukatu da, hau aukera batzen, eta horrutzi duzue, ideia hori zabaltzen saiatzen ari dira. Baina, nire badago, aukateia da buruan, bueno, 2016an hauteskundeak dituzte, eta naiz eta ofizialki eta argita garbi inork ez duen onartu, hor dago hauteskunde hoietara bai SNP, bai Berdeak, bai sozialistak eta dirudien Radical Independence kanpainek sortuko duen alderdi politikoa edo ere horiek ere hauteskundetara aurkeztuko direla programan independentziara manda. Gehiengo bat lortzen badute, haien ideia edo bada zuzenean Londresekin negoziatzea eta bueno, eta independentziarako beste pauso batzuk ematea.
Edo nolare, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina asko aipatzen ari dena eta zuk zeuk ere hemen aipatu duzuna da independentzia lortu ala ez, dagoeneko Eskozia betirako aldatu dela edo Eskoziako realitatea betirako aldatu dela.
Guztiz.
Ze zentzutan?
Guztiz, lehen esaten izun bezala Eskoziako gizartea oso politika, Eskoziako gizarteak politika oso urrutetik ikusi izan du beti. Mm-hmm. Ez zuen parte hartzen, laurtean behin edo bere bozka eman, eta hor uzten zuen dena politikaren esku. Horren ikusi dute, haiek egin dezaketela politika, gizarte aldatzea haien esku dagoela, eta zentzu horretan gizartea guztiz aldatu da. Ikusi dugu ere, belaunaldi gazteek baiezkoari eman diotela bozka, helduek helduek ari naiz ja 45, 60 urtetik gorakoak horiek izan dira.
Azkenean balantza
ezkoren alde. Hori da. Beraz, nik uste zentzu horretan aldatu dela Eskozia dagoeneko eta badagoela prozesu batean non gehiago aldatzen joango den. Mm-hmm. Ikusi barkoa da ere, noski, azkenean referendum batek nekatu egiten du jendea ere, izan da, kanpaina gogorra izan da, eta ikusiko dugu jendea ere gogoekin dagoen, baina bueno, horren ari dira, SNP-koak bazituzten 25,000 militante referendumaren aurretik. Orain 75,000 militantetan daude ja da. Radical Independence kanpainekoak ari dira hirugarren konferentzia prestatzen eta 3,000 pertsonek ja da atera dute haien sarrera. Dute haien sarrera eta iaz 1,000 pertsona egon ziren eta kriston arrakasta zen haientzako. Hirukoiztu dute dagoeneko. Beraz, masa guzti horrek zerbait egin beharko du. Oda, ez da bidea inola zer ez da edo etzen, irailaren 18an amaitu. Mm-hmm.
Bueno, ba ikusi beharko dugu etorkizuna zer gertatzen den, eta gertatzen den hori guztia noski Muffin Beltzak saioan jasoko dugu amaitzeko Aitor, eta ja modu pertsonalago batean urte bete pasaguzko Edimburgon, ja berriro itzulizara Iruñera, ez dakiz nola baloratuko zenuken esperientzia hori, zer ekarri duzun Eskoziatik, eta zer neko zenuken konpartitu gurekin.
Ni uste niretzako izan da esperientzia oso aberasgarria, azkenean beste gizarte bat ezagutzea, eta batez ere olako aldaketa edo olako prozesu bat bizitzen ari den gizarte bat ezagutzea, niretzako oso importantea eta oso aberasgarria izan da. Eta batez ere, nik esango nuke beste kultura politiko bat ezagutu doala, azkenean Euskal Herrian ezagutzen dugu nolakoak garen, nola bizitza ditugun gauzak, nola bizitzen dugu gure egunerokotasuna, beti dagoela politikari lotuta, han guztiz kontrakoa izan da, han, bai, politikari beren garrantzia ematen diote, baina beno, baina hau bizitzeko oso modu ezberdina da.
Eta kazetari modurare suposatzen dute oso esperientzia aberasgarri izango litzake.
Kazetaren moduan niretzako izan da edozein master edozein irakaskuntza baino askoz, ni uste askoz interesgarriagoa, azkenean olako prozesu bat bizitzea edozeinentzako dela polita, interesgarria, aberasgarria, baina gu bezalako edo kazetaritzan saiatzen ari garen pertsonentzako behintzat oso, nik esango nuke, oso interesgarri, aberasgarri berriz ere.
Ba, posten gara pilo bat esperientzia horregatik, Aitor, eta eskerrik eskertzen dizu gurekin konpartitu izanagatik.
Mila esker.
Eta nahi duzun erarte.
Zuei.
Ongi bili.
Venga, agur.
Agur.
tira bat, dematatunesen anobertin kantua entzun berri dugu, eta inzuzen ere taldi honi buruz hitz egin nahi dizuegu gaurkoan, badakizue Eskoziari buruz mintzatzen ari garela gaurko saioan, eta talde honen berri izan dugu, talde Eskoziar Euskalduna irakurri duguan hemenka, eta telefonoren bestaldean Edinburgotik zuzenean dugu Jokin, taldeko akordioilaria, arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon Ander.
Zer moduz?
Bueno, ongi, ongi.
Lehenik eta behin. Talde Eskoziar Euskalduna aipatu dugu, baina zer esan nahi du horrek, zehazki?
Bai, ba, bueno, hasiera batean Euskalduna ginen, taldean, eta gero, pizkatean dugu, Eskoziar abeslaria sartu zen gurekin abestera.
Horrez esan nahi du, ja denboratxoa dara mazuela Eskozian?
Bai, bueno, nienen urte pia dara mazat, eta taldea gutxi gara bera duain dela bi urte, azizela. Lehenago beste talde bat ekin joten nun noizeinka oizean bas konspirazio zuen izena bertan egizen ba, etxaiakeko Paulillo joten zuen bateria bueno, horre euskaldunak ginen denok eta horre ezautu nuen Xabi bat atunezekin joten duen baju jolea
Beraz
gero bai, esan.
Beraz, dematatunez osatzen duzuen euskaldunak, ezineten aurretik ezagutzen, ezineten euskal herritik ezagutzen, han ezagutu zineten.
Ez, hori da, hemen elkartu ginen.
Eta, horrelako batean, erabaki zenuten talde bat osatzea, nola izan zen hori?
Ba, ber, esaten bezala. Ni Xabi ezagutzen nuen, eta Xabi Jaime eta Fernandokin, Jaime da gure bateri jolea, eta Fernando zen matatunezekin hasi zeneko abeslaria. Eta zen sevillanoa, ez euskalduna, eta bateri jolea. Zen, bueno, madrilekoa da.
Bai.
Eta hor, beraiek hasi ziren hizketan egin nahi zuten antituna talde bat, baina txarangantzeko bat. Eta hortikan dator izena.
Matatunez.
Matatuna.
Ni ja pentsatzen ari nintzen ez nahikien, bueno, galdetzen nion ere buruari ja egaluzen kontrako talde bat zineten, edo...
Matatunez.
Karo.
Oida.
Ez, baina bai,
hola zitzen.
Bai ikusi dugula Matutanoko logoaren eraldaketa bat hori zertara dator.
Bai, bueno, hori zanten hasi zen joko bat bezala, eta bueno, azkenean hori geratu da. Oaintxek ari gara, logoa diseinatzen berriro lagunen bitartean, no ez genekien nola egin, agian Facebook bitartez o galdetuko dugu aber norbait logoa erret diseinatu nahi duen. Baina horretan gaude bai, ikusi dugu, bueno, hasieran joko atzena, orain pues pizka bat forma hartzen ari duela eta ez gara hori oso content logoakin. Logo aldatzeko tangalde.
Beraz, dena hasi zen tunaren kontrako ekintza modura, esan genezake.
Ba bai.
Eta geroztik bi urte edo pasa direla esan diguzu.
Ba bai. Intentzioa zen kalean jotzea. Pues elektrotxaranga bat bezalako zerbait montatzea, ez? Eta, baina gero, bueno, hasi ginen pub eta klabetan jotzen, eta azkenean talde kalean jotzeko proiektu hori etzen aurrera jun, eta ja bakarriko taldearekin geratu ginen.
Hori galdetu behar nizun, zein da Eskoziako musika eszena, edo ze zirkuitutan mugitu alzarete, aipatu duzu hasierako asmoa kalean jotzea zela, ez zakit horrelako talde askorik ezagongo gian Eskozian?
Ez, bueno, hemen badaude, nola da, pues gaita, gaiteruak, ez, kalean, txarangak direnak, pues hemen, egite dute gaitekin eta danborrekin. Baina ez daude, hola, pues, han ez hauten ditugun txarangako ez zelakorik ez dago. Eta orduan, ba, hemen, pubetan, o, bai, tabernetan, eta bestela, pues, klabetan, ez, o, nola, bai, kaletan jotzen.
Kaletan jotzeko proiektu hori momentu zalde batera utzi duzu, baina ez tekita aurrera asmori daukazuen hori egiteko, edo?
Beti ateratzen da, elkarrekin gaudenean, beti ateratzen da, ber, noiz, egingo dugun berriro, baina ez dakit.
Zuen musikari buruz nahi zuen galdetu ere, Jokin, aipatu dugu, zuek zuen burua talde eskoziar euskaldunatzat hartzen duzuela, baina ezagut hori den bakarrik zuen jatorria dagokion kontu bat, edo musikan ere islatzen den hori, alegia musikan ere nahazten aldean, Euskal Herriko musika, eskoziakoa, hizkuntzak, horri buruz galdetu nahi zuen, kontai dazu?
Bueno, a ber, bauzagu, lehen dabiziko etapan, gaztelerazza besten genuen. Fernando Sevillarra izanik, hori gehien bat gaztelerazza egiten genuen. Euskeraz bertsioaren bat ere, positibo, Jose Ripiaurena abesten genuen. Eta gero, ba inglesez, bueno, ose, aiatzen ginen, andaluziar ingles azento batekin, baina, eta hori, oain ja, xertu zenetik, eskoziarra, abeslari berria, eta bain ja, kanta gehienak inglesez egiten ditugu, eta, bueno, beak abesten ditu, eta ez dago arazorik mengo jendeak abestiak ulertzeko.
Izu, pasatzen dut, hori ere kantari eskoziarra izatea, eta, bueno, beste jende batzuekin harremantzak ere, eragingo zuela, bueno, haiek ere Euskal Herriari buruz, ba, bueno, zerbait gehiago jakitea, edo ez, hemengo musika ere nola baita ezagutzea, edo zer ekarri du truke horrek?
Bai, bueno, hemen, jende, bueno, jende asko, badaki Euskal Herriko egoeraz, ez gauza berria Eskozian, orduan, bueno, abeslari eskoziarra izatea ate asko iriki dizkigu, batzerenengo festivaletan jotzen, eta pues, leku desberdinetan.
Hori esan galdetu behar nizun ere, joditu zuen kontzertuetan eta ze publiko mota egiten duzuen, badakigu Eskozian, edo Edimburgon behintzatu euskaldun asko bizi dela, ezakit haiek ere zuen kontzertuetara joaten diren, edo gehien bat eskoziarrak diren bueno, publikoko parteideak, edo ze jende klase joaten da zuen kontzertuetara?
Ba, denetarik dator, baina bai, euskaldun dexente dator gure kontzertuetara, Bueno, batzuk lagunak lehendikan, eta beste batzuk iritsi berriak, baina bakizu. Euskaldunen artean ere, jende guztia, elkartzen gara, eta gure esatzen dute, maratunezen kontzertua dagoela. Beti norbait berri etortzen da. Eta gero eskoziarrak ere, gero eta jende gehiago etortzen da gure kontzertutara, eta hemengo jendea ere, bagaude sartuta, pues, punk, musikako, zirkulo horrekin, bueno, hemengo talde garrantzitsu bat, oi poloidekin, pues, bai, de xente eta bajo dugu, eta gero, pues, hemengo rock eta punk eszenako taldeekin.
Eta esmoa bintzat dor jarraitzea, ezak, eta ipatu duzu, bueno, erronketako bat logoa berritzea dela, baina ze beste erronka duzu etorkizunari begira.
Bai, ba, bueno, oain lehendabiziko diska prestatzen ari gara, oain bauzkagu amabi abesti, orduan, bueno, batzuk grabatu ditugu, beste batzuk grabatzekotan, eta ber, uda berrirako, saiatuko gara diska plazaratzen, eta, bueno, datorren udan, Euskal Herritik barna jotzea, bueno, da gure planetako bat. Lehenko udan, Belgikan egin genuen jira txiki bat, eta bueno, bai datorren udarako, a ber, saiatuko gara Euskal Herrira hurbiltzen.
Bai, horrela den, bueno, Euskal Eskoziar talde hau ere gurean ikus dezakegun urrengo batean. Eskerrik asko Jokin, Bigual de Man kantarekin agurtuko gara.
Vale,
zuen taldeko kantonekin, eta beste atera arte, eskerrik asko Jokin.
Venga, vale, zuri.
Aio.
Aio, aio.
The weight of the man is watching you. The weight of the man knows what you do. The will of the man may just stay and leave. The will of the man is in your brain.
Bueno, iritsi garela beste behin ere gure saioaren amaierara.
Kostata, baina heldu gara.
Kostata, ziongi iritsi gara. Egia esan da, askotarako geneukan gaur Eskoziarekin, luz eta zabalitzein genezake, bai Aitorrekin eta baita Jokinekin ere askotarako ematen duen gaia baita.
Arrazoi, arrazoi.
Espero dugu zuentzat ere interesgarria izana.
Eguzki diegu izti hoiei eskerrak eman proiektu hau zutik mantentzeagatik. Eguzki irratiaren sarean bitartez ez bakarrik baizik eta baita ere sakanan estanda irratiaren bitartez entzutzen gaituzunei, bos, agur bero bat eman beharko zaie.
Horixe ba, Baztan, Malerreka, Leitzaldea, zakit, bueno,
Bortziriak, Bertizarana.
Hor inguru guztian entzuten gaituzuen guzti hoi ere, Xorrosin irratiaren bitartez ere zuei eskerrak eta espero dezagun zuentzako ere gai eta irratxai interesgarri izatea gure.
Eta hori xe, guzia, entzun maiteok guretzako plazerra izan da, segiongi eta datorren astera.
Badakizue bihar ere, guretzeko bederatzitan entzun dezakezuela, eguzki erratian, gure saioa.
Hala nola, gure podcastean eguzki.eusen, ez nahaztu, eus.
Eus. Urrengo larte.
Aio.
Psychedelic party, es alucinación. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, todo es el amor. Psychedelic party, como el del señor.